Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.
Ir 10:27 minūtes pirmdienas rītā, 22. maijs, Māris Veliks šeit studijā, un šajā rīta cēlienā kopīgi veidojam skanošu pateicību mūsu Radio Marija brīvprātīgajiem, lai novērtētu to, ko viņi ir darījuši, par to pilnīgi neko nesaņemot. Viņi ir kalpojuši dažādās jomās šeit radio no sirds un Dievam par godu, un viņi ir pelnījuši, lai mēs sasparoto šajā raidījumā, iesaistītos ar savām pateicības īziņām, rakstot uz numuru 266-77-272 vai arī piezvanot uz studiju 67-969-131. Kamēr skanēja iepriekšējā dziesma, mūs sazvanīja klausītāja Jevgēnija un teica, ka viņai visi labi ir brīvprātīgi un visiem pateicība, bet īpaša pateicība Marijai, Annai, Čapai un pārējām meitenēm, kuras agri no rīta ir šeit studijā, lai lūgtos rožu kroni un arī laudes. Lūk, arī šādu pirmo pateicību esam saņēmuši. Raidījums turpinās vēl pusstunda, tāpēc nenokavējam un izmantojam izdevību iedrošināt mūsu brīvprātīgos, un nākamā dziesma ir atbilstoša tēmai dziesma pateicība projekts Ģertrūde. Desmit un 33 minūtes rīta cēliens Radio Marija ēterā, un ja gadījumā nebija iespēja vakar pasekot līdzi hokeja čempionāta norisēm, tad informēju, ka Zviedrijas izlase turnīra finālspēlē ar 2-1 vakar pārspēja iepriekšējo divu pasaules čempionātu uzvarētāju Kanādu, bet ne jau hokejs ir mūsu rīta cēliena tēma šajā pirmdienas rītā, bet gan pateicība brīvprātīgajiem, lai viņus novērtētu, lai viņus iedrošinātu. Mums ir arī kāds telefona zvans, lūdzu, jūs esat ēterā.
Labdien!
Lai slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts! Kas mūs sazvanīja?
No Jelgavas novada nākotnes Emīlija.
Paldies, Emīlija, par zvanu!
Pateicos visiem brīvprātīgiem, kas ziedo savu brīvo laiku Dieva godam. Jo, kad bija 3 mēneši, nevarēja pastaigāt, tad man vienīgais glābiņš bija, kad es varēju visu dienu klausīties. Tagad ar klausos, tik svētdienā uz baznīcu uz Jelgavas katedrāli braucu.
Jā, paldies
jums. Ļoti pat, tas es pilnīgi visiem sevi, arī Marijanna Čopai par to meitenei, kas viņam tik ziedo savu laiku, tur jums palīdz kādreiz. Nu, un jums arī visiem, nevar, bez izņēmuma visiem pateicos.
Paldies jums. Noteikti jūsu pateicību novērtēs brīvprātīgie. Paldies jums. Paldies, ka piezvanījāt, un lai Dievs jūs svētī. Turpinām pateikties mūsu brīvprātīgajiem, atgādinu, ka šis raidījums arī tiks viņiem nosūtīts kā mūsu visu kopīgā pateicība, tādēļ kāds būs šis apsveikums ir atkarīgs tikai no klausītāju aktivitātes, tas cik ziedu būs mūsu šajā skanošajā puķu pušķī, tāpēc sasparojamies, turpinām zvanīt, turpinām rakstīt īziņas, mums raksta klausītāja Evija, slavēts Jēzus Kristus. Lai Dieva mīlestība piepilda katru brīvprātīgo, lai Dievs izlēj visas lielākās žēlastības. Liels paldies par neatlaidīgo darbu. Dziesma brīnišķīgs, tā mums raksta Evija.
Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts, kas mūs sazvanīja?
Veronika.
Jā, Veronika, lūdzu.
Ļoti, ļoti pateicos visiem brīvprātīgiem. Annai Čokā, jo viņa meitena mācās un agri no rīta jau ir. Ļoti pateicos. Un arī trešdienās, kas mums vada.
Trešdienās ir Arsēnijas.
Jā, Arsēnijam ļoti. To viņš no visas ir to dara. Visiem paldies.
Paldies jums. Paldies, ka piezvanījāt, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi brīvprātīgajiem.
sargeņģeli visiem. Par godu, lai viņi sargeņģeli sargāvis.
Sargeņģeli, jā, labi, tad uzliksim sargeņģeli visiem brīvprātīgajiem. Paldies jā. Jums, paldies, ka piezvanījāt, un lai Dievs svētī jums šo dienu.
Paldies.
Dievs ir brīnišķīgs, un brīnišķīgi ir arī mūsu brīvprātīgie. Minēšu brīvprātīgos, kuri vada lūkšanas no rītiem. Mums ir Sandra, mums ir Modris, Arsēnijs, Alise, pat divas Alises, ir Tabita, ir Marija Anna, ir tad arī vakara brīvprātīgie, kas vada lūkšanas, Inga, Krista, Mareks, seminārists Lauris, Renāte, Kristīne, Andrejs, Zane, arī Ivars, mums ir Liesma, mums ir Agate, un ir brīvprātīgie, kuri apskaņo raidījumus, ir Kristaps, kurš apskaņo raidījumu trešdienās, un arī vēl nemaz arī neminot tos brīvprātīgos, kur ir raidījumu veidotāji, jums milzīga, milzīga pateicība. Tas, ko jūs darāt, ir patiešām Dieva godam. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Jūs darāt labu darbu un tādējādi ļaujat Dievam jūs lietot. Arī kāda klausītāju īziņa ir pienākusi uz studiju, lai pateicība Dievam par brīvprātīgo pazemīgo kalpošanu. Un kā arī iepriekšējā klausītāja pasūtīja dziesmu, tad lai skan sargeņģelim. Dziesma sargeņģelim, dziesma, ko klausītāja Emīlija ir pasūtījusi kā skanošu pateicību visiem Radio Marija brīvprātīgajiem, bet šeit studijā man pievienojusies arī Judīte. Labrīt, Judīte!
Jā, labrīt, Māri, labrīt, klausītāji!
Arī noteikti kādi pateicības vārdi no tevis?
Jā, es visu laiku, es esmu tepat studijā, bet es neesmu šajā te studijā, no kuras notiek tiešraidi, bet es klausos, protams, ka mums šeit Radio Marija visās telpās skan tikai Radio Marija un nekas cits, un kamēr es slauku grīdu, es domāju par brīvprātīgiem, kas nav saistīti ar ēteru, un mums arī tādi ir, un
jā.
Tāpēc es arī gribu pateikt paldies, un nevis es gribu teikt paldies, bet es saku paldies kungiem, kas mums atbalst ar juridisku padomu, Kaspars Herbsts un Domenico Gracioso, laikam ir uz viņu uzvārds, iespareiz atceros, arī Juris Janums mums ir palīdzējis ar jurista padomu, jo tās ir tādas lietas, ar kurām mēs, un tas tur ir specifiskas zināšanas vajadzīgas, lai varētu, nu, pareizi iziet cauri situācijām, tā kā paldies šiem kungiem. Paldies arī Baibai Lībei, kas man palīdz ar grāmatvedību. Paldies Gunitai Ūdrei, kas ir arī nākus jau kā jauns brīvprātīgais mums ir arī būs gan par grāmatvedību lietas, gan viņa arī bija uz telku. Paldies Regīnas kundzei, kas brauc un nāk palīgā pie telpu uzkošanas. Un arī paldies Maritei, kas ir nākusi šeit un palīdzējusi ar palīdzīgu roku pie telpu uzkopšanas. Ko es vēl uzreiz tā varu atcerēties.
Paldies arī Inesei skolmeisterei, arī viņa daudz grāmatvedības lietās
jā,
ir
palīdzējusi. Jā, un viņa bija pie pirmsākumiem, viņa bija grāmatvedis, kas visu šo lietu palīdzēja sakārtot ar visām grāmatvedībām, kas ir ar tehniskajām iekārtām sakārtot, kas attiecas uz visām inventarizācijām un uz visiem šiem pamatlīdzekļu sarakstiem. Tur ir milzīgs darbs ieguldīts, vienkārši milzīgs astronomisks darbs, tāpēc paldies Inesei un mums ir arī brīvprātīgās meitenes, kuras jau arī Māris pieminēja, kas arī nāk kādreiz ar palīdzīgu roku, kur vajag kaut ko salīmēt, kur vajag kaut ko izdarīt, kas ir Marijāna un arī Mārīt no Boldrājas mums jau ir vienošanās par viņas, jo viņa mums te uzpelda tā kā klausītāji tādi, kas mums te ik pa laikam uzpelda, tīpaši, kad ir kādas dzimšanas dienas, viņa atskrien šeit ar kādu kārumiņu un tad aizskrien, bet jā, mēs jau arī esam atraduši arī viņai kādu darbiņu, tā kā, nu, brīnišķīgi, brīnišķīgi, paldies liels katram ikvienam, es šeit arī nenosaucu droši vien kādas, vienkārši uzreiz tā to grīdus laukot, uzreiz ne pirmie, kad nāca parātā.
Jā, šobrīd mums nav priekšā tāds saraksts, mēs mēģinām atcerēties.
Jā, 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 tā kā es par raidījumu veidotājiem vispār šajā brīdī nevaru tos, jo Mārim tie ir galvā, bet tieši tie cilvēki, kas līdz ēteram vispār, nu, viņi vispār neaiziet līdz ēteram, jā, bet ir arī darbi, kurus dara tā kā liels, liels katram paldies, jo bez šī kopējā spēka jau arī tas nemaz nebūtu varējis notikt.
Mums ir arī telefona zvans. Lūdzu, jūs esat ēterā.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi
mūžos
slavēts.
Es arī gribu pateikties brīvprātīgajiem. Un īpaši es esmu priecīga trešdienās roju par rožu kroni, ko vada Arsenijs. Ļoti, ļoti jauki. Taisnītāji trešdienā gribas visvairāk piezvanīt. Pat pēc tam vēl arī svētdienās, kad skan rožu kronis dziedot, mīļš paldies dziedātājiem. Un trešais, kas man ļoti ir patīkams, vakara konsultorijā, kad ir abi brāļi, vai es domāju, ka tie ir brāļi semināristi kādi.
Jā, tie ir brāļi semināristi.
Ļoti jau, kad tajā vakarā es konsultorijā arī piedalīties.
Jā.
Un tāpēc, ja iespējams, viņiem varētu vajadzēt atskanīt, ja jūdu mazā meitene, mazā jūdu meitene, tā pareizi tev to dziesmiņu.
Jā.
Ļoti, ļoti jauki. Arī, protams, visi pārējie pievienojies iepriekšējai zvanītāji. Nu, ļoti jauki tiešām jums tur ir visi cilvēki, lai visiem ļoti labi klājās.
Paldies.
Lai Dievs spēc jūsu darbu.
Un kā jūs sauc?
Es esmu Vanda no Ķekavas.
Paldies, Vanda.
Kā pareizi jūs daudzējat no rītiem. Bet man
Prieks
ļoti patīkam ir tiešām pazvanīt uz jūsu numuru. Tā kā lūdzu, pieņemiet manu pateicību arī visi pārējie, kas tur strādā.
Paldies jums. Vēl arī ētera brīvprātīgie Matīs un Dzintra un Marija Lisauska. Paldies jums liels, paldies, ka jūs nākat, paldies, ka jūs kalpojat, paldies tev, Gunta. Un ja kādu mēs aizmirsām nosaukt, tad tiešām arī tev pateicība un arī šīs klausītāju īziņas, tad nolasīšu ēterā. Pateicība Dievam par brīvprātīgajiem, pazīstu un lepojos ar Mariju Annu Čopu, pateicībā viņu vecākiem par atbalstu. Tā raksta klausītāja Ruta. Kāda īziņa no klausītājas Janīnas, lai Dieva mīlestība pārpilnībā brīvprātīgajai ar maigu balstiņu, pazemīgu, bet arī visus brīvprātīgos, lai debesu māte apsec ar svēto apmetnīti, sargā un vada, tā raksta klausītāja Janīna. Paldies! Un kāda īziņa no Anitas. Kristus ir augšām cēlies. Vislielākā pateicība arī visiem raidījumu veidotājiem par to, ka visi raidījumi ir ar dziļu saturu un ļoti profesionālā līmenī un veicina ne tikai klausītāju personības pilnveidošanos, bet arī stiprina mūsu ticībā, paplašina redzes loku. Tā raksta klausītāja Anita. Turpinām pateikties mūsu brīvprātīgajam šajā brīdī īpaša pateicība visiem raidījumu veidotājiem. Liela, liela pateicība gan Aināram, kurš pirmdienās veido raidījumu notikumu kaleidoskopā. Paldies Viesturam par radio šovu Trīs gudrie un aitas. Paldies Dukin Altum komandai, Mārai Kijopē un Baibai Brūderei. Paldies Sandrai Preisai par viņas brīnišķīgo raidījumu, vairāk tevis manī raidījums, kas izskan pirmdienu vakaros. Paldies visai, Dievs ir ļoti, ļoti labs komandai, šie ir pirmdienas raidījumi. Liela pateicība arī otrdienas raidījumu vadītājiem. Paldies Ivaram Juhņevičam par lūkšanu ar svēto Ignāciju no Lojolas, Aigaram Brikmanim par mīliet cits citu. Paldies visai prosanktitāte komandai un par raidījumu vairāk tālāk dziļāk. Paldies arī māsai Terēzei par grāmatas lasījumiem un arī par ieskaņotajām lūkšanām un arī par kalpošanu ēterā. Paldies arī grāmatzīmes komandai un Aijai Balodei. Paldies Guntai Ziemelē par raidījumu pāri mums. Daigaila Kotko par raidījumu Tavs zaļais dzīve, mans zaļais dzīvesveids. Paldies Dacei Dreimanē par brīnišķīgo raidījumu iepazīstinot mūs ar akadēmisko garīgo mūziku, mūsu baznīcas mūzikas meistari trešdienās. Paldies Līgai Roķei Reimatē par raidījumu Ceļš uz brīvību, raidījumam Nomine Dijānai Nekšai un jauniešiem no jauniešu pastorālās mājas. Paldies arī Egitai Volinskai un Karitas komandai par raidījumu Žēlsirdīgais samarietis. Paldies Kasparam Ezeriņam par raidījumu Stacija. Paldies visiem priesteriem, kuri arī priesterim Pēterim Skudram palīdz katehēžu vadīšanā. Paldies priesterim Vjačeslavam Bogdanovam par raidījumu Svētie. Paldies raidījuma laiks īstiem vīriem Jānim Akmenim un Mārtiņam Kanderam. Paldies arī Jāni Mūdrim par pasaules tulkošanu. Paldies visiem dažādu konfesiju garīdzniekiem par raidījumu Ceļš uz Emmausu. Paldies arī Stellai Jurgenai par brīnišķīgajiem raidījumiem, iepazīstinot ar Bībeles dārgumiem un bagātībām. Paldies apvienībai Lietišķā Latgale par raidījumu Pimeusim Latgolā, kā arī Rīgas katoļu ģimnāzijas komandai mūsu brīnišķīgajiem kaimiņiem par raidījumu Tīra sirds tīrā vidē. Paldies Mārai Sadovskai, kas uzticīgi katru piektdienu 5:00 nāk, lai vadītu raidījumu Agape. Paldies arī mīlestības terapijas komandai. Paldies Daigai Kašai par muzikālu raidījumu Metamorfoze. Paldies arī kustībai laulāto tikšanās par raidījumu reizi mēnesī svētdienās, kā arī kopienai Šemanef par viņu veidoto raidījumu. Un ja nu kādu raidījumu es arī nejauši būšu izlaidis, tad liela pateicība jums. Mums raksta arī klausītāja Lilija. Lai slavēts Jēzus Kristus, paldies jums visiem un visiem, kas jums palīdz. Lai jums visiem Dieva žēlastības un jaukas, ražanas un mīlestības pilnas dienas. Ar cieņu, Lilija. Un arī vēl kāda īziņa no Ivetas. Pateicība Dievam par visiem brīvprātīgajiem un īpašs paldies priesterim Rodionam par maija mēneša kalpojumu, kurā varam dzirdēt lasījumus no latgaliešu lūkšanu grāmatas, tā raksta Iveta.